Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю при мікрофоні Євген Саватєєв. Православна церква України просить Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу. Що це значить, обговоримо з Людмилою Филипович, докторкою філософських наук, професоркою та релігієзнавицею.
Таке звернення, епіфанія до Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу. Ну, на ваш погляд, це справа якого часу? Наскільки швидко Вселенський патріарх розгляне, по-перше, це звернення, по-друге, яка там далі процедура?
Взагалі-то в історії Вселенського православ'я вже були такі випадки, коли зверталися до Вселенського патріарха з проханням позбавити патріаршого престола. От мені згадується якраз історія, пов'язана з московським патріархом Ніконом, то там справа тягнулася біля 5 років. Але зараз же ж ми розуміємо, не 1660 рік, а 2022. То історія, знаєте, зжимається. Тобто те, що раніше відбувалося роками, тепер може буквально за пару секунд відбутися. Ну, а враховуючи ситуацію, я маю на увазі війну російсько-українську, абсолютно нехристиянську поведінку патріарха Кирила, яку засудили фактично всі патріархи Вселенського православ'я, я думаю, що це може бути вирішено і протягом декількох місяців. Все одно ви розумієте, що це питання має бути обговорено, до кожного має бути направлений лист. Тобто це не буде лише тільки рішення Вселенського патріарха, а це має бути колективне рішення, тобто всіх 16 на, ну, зараз уже 15 церков, без, ясно, що московський патріархат не буде голосувати за те, щоб Кирила позбавити патріаршого престола. Я думаю, що комунікація зараз налагоджена між представниками різних православ непогано, тобто є і листи, і є прямі контакти представників церков. Ну, а є чудовий інтернет, який дає можливість зв'язатися буквально протягом декількох секунд. Ну, а далі має бути винесено рішення таке колективне. Я не думаю, що будуть збиратися для цього питання, щоб в офлайн, як ми кажемо, зараз вирішити долю патріарха. Ну, і взагалі невідомо, чи буде винесено таке рішення з боку православних патріархів, оскільки ви ж розумієте, що за Росією із 250 мільйонів православних половина фактично православного люду і не зацікавлена Вселенське православ'я, знаєте, відрізати московську церкву, а будуть прагнути якось умовляти, напевно, якось тиснути на патріарха з тим, щоб він проявив свою православну сутність. А сутність яка? Що треба підтримувати стражденних, треба підтримувати жертв, треба підтримувати тих, хто страждає. Ну, поки що ми цього не бачимо. Подивимося, тому що такі випадки нечасті в історії Вселенського православ'я. Вони такі, знаєте, ексклюзивні. І нам, експертам, дуже цікаво дійсно придивитися, а як будуть вирішуватися от цей момент засудження. Причому тут не за політичну діяльність, а ви розумієте, що патріархи можуть засудити лише тільки за невідповідність основам віровчення, тобто за єресь. І саме от в зверненні митрополита Епіфанія йдеться про єресь руського міра. І вона, ну, зрозуміла, що ця єресь руського міра не вкладається в ту загальну позицію, яка була висловлена перед тим, зокрема, засудження етнофілетизму, коли використовують національний інтерес заради утвердження свого статусу або свого положення в світі, тобто в політичних цілях. Ну і зрозуміло, що руський мір сьогодні саме і виступає такою ідеологією, шкідливою ідеологією, яка фактично зруйнувала консенсус всередині Вселенського православ'я.
Запитання від нашого слухача. ПЦУ проголосила про створення монастиря у Києво-Печерській лаврі. Наскільки реально його створити і що робити з монастирем РПЦ?
Я думаю, що мала право Православна Церква України заявити свої права на всенародну власність і всенародну спадщину. Тобто, хто сказав, що Печерський монастир – це виключно прерогатива і належність до Української Православної Церкви. Тим більше, що цей заповідник не знаходиться у власності Української Православної Церкви. Це є загальна національна власність. А рішення передати деякі споруди Нижніх Печер було прийнято в свій час урядом Азарова. Ну, як тоді прийняли рішення передати, так можна прийняти і зворотнє рішення забрати. Я почула таке, що зараз йдеться про передачу новоствореної юридичній особі, а саме Києво-Печерський монастир Православної Церкви України, церкви Спаса на Берестові. Вона належить заповіднику, як і переважна частина споруд Верхньої Лаври. То я думаю, що тут не буде якихось проблем, можна заключити договір між орендатором і орендовзятелем, в даному разі Православної Церкви України. Питання дійсно в тому, хто буде насельниками цього монастиря. Ну, намісником цього монастиря призначили самого митрополита Епіфанія. Я думаю, що знайдуться люди, які би захотіли в такій святині, найбільшій святині саме православної історії, православної сучасності, служити, молитися, тому що там дійсно дуже намолене місце, і вже скільки поколінь монахів це звершували. А власне, монахи Православної Церкви України це звершують недавно, лише тільки з 92-го чи 93-го року, як тільки з'явилася власне ця церква після Харківського собору. Тому я думаю, що шанси і у тої церкви, і у тої церкви рівні. Але багато що буде залежати від вирішення долі Української Православної Церкви на наших теренах. Сьогодні, до речі, ви знаєте, відбувається, як вони назвали, засідання, зібрання представників цієї церкви, ієрархії, кліру, і мирян, і монахів. Ну, я думаю, що там кардинальних рішень не буде прийнято. 30-го числа намічене парламентські слухання. Якщо церква не може визначити, з ким їй, з Україною чи з Росією, значить, має допомогти громадськість, зокрема, влада і громадські організації. Я, до речі, запрошена взяти участь в цих парламентських слуханнях. Ну, і буду пробувати переконувати присутніх депутатів, що хорошо вже бавитися. Тому що у нас хата горить, а тут вирішують, розумієте, хто буде виносити речі з цієї хати. І знаю, що ті експерти, які запрошені на цю зустріч, також налаштовані дуже і дуже радикально. Але ми постараємося запропонувати цілий пакет рішень, які будуть виключно в рамках діючого законодавства. Значить, ніхто не буде звідти виганяти монахів вилами або списами. Значить, ми правова держава, будемо демонструвати високу правосвідомість і сподіваємося, що таку ж саму свідомість нам покажуть представники Української Православної Церкви. Сподіваюсь.
Які це можуть бути рішення? Можуть співіснувати монахи УПЦ і ПЦУ на території Лаври?
В принципі, можуть співіснувати, якщо буде демаркація проведена території, на якій території діють ті, на якій території діють ті. Але уникнути якихось зіткнень, напевно, ми очікуємо, що вони можуть бути. Ну і вряд чи монахи будуть заходити на територію або входити в ті приміщення, які зараз знаходяться в оренді Української Православної Церкви, щоб не створювати зайвих конфліктів і протистоянь. Але вони будуть, ми ж розуміємо прекрасно, що ті будуть відстоювати своє історичне право, а ті будуть переконувати, що право є у всіх, тому що ми всі рівні перед законом. І ніхто, як то кажуть, не приватизував цю лавру і не зробив її виключно належною до Української Православної Церкви. Це добре, що лавра ще не перейшла в ставропігію Московського патріархату, тому що були такі в свій час думки, щоб напряму підпорядкувати патріарху Московському. От тоді було б значно складніше, тому що це б вже вважалося власністю іншої держави. А так вдалося втримати. Треба переконувати монахів. От саме для цього, можливо, і створено створений цей монастир, що це, знаєте, додаткове вікно можливостей для тих, хто душею з Україною, який хоче продовжувати служити молитовно Україні, але не має можливостей, оскільки замкнений в рамках монастиря, який належить Українській Православній Церкві Московського Патріархату. Будь ласка, там біля 200, наскільки я знаю, монахів. Ну, точно серед них є, напевно, і Хоменки, і Даниленки, і інші з українськими прізвищами, а не лише тільки росіяни і молдавани з паспортами чужих держав.
А яка частина монахів підтримала би ідею створення монастиря Православної Церкви України? Тих монахів, які
важко сказати, я не проводила там опитувань, ніяких соціологічних досліджень там ніхто не робить. А якщо навіть і є такі бажаючі, ви ж пам'ятаєте, да, як скільки людей вирішило підтримати Томас, що тоді було біля 12 ієрархів церкви, а на собор прийшло лише тільки двоє. Значить, ми знаємо, що за кимось там ганялися, когось закривали, когось не пускали, комусь погрожували. Те саме і тут буде, тому що ця церква абсолютно вождиського типу, такого, знаєте, тоталітарного типу. От що скаже їхній очільник, так вони і вчинять. Ну і в церкві в цій ніколи не було такого поняття, як свобода в церкві. У нас є свобода церкви, свобода віросповідання, а свобода в церкві – це право на вільнодумство. Навіть ця церква ніколи не демонструвала такого права на вільнодумство. Один, знаєте, насмілився, це Філарет, але ж він був тоді в статусі екзарха, і подивіться, що з ним зробили. Фактично, та церква московська його розмазала. От. Але, ну, і всіх решта. А що з Драбинко зробила? Всіми іншими, хто виходить із підпорядкування і змінює свою юрисдикцію, діє абсолютно тоталітарними методами переслідування, залякування, недопущення, зняття з посад, заборона служіння. Ну, не знаю, можливо, навіть комусь погрожують і силою. Одним словом, вчиняють зовсім не по-сучасному, не в цивілізований спосіб, але можна їх зрозуміти. Якби би у вас забирали ваше, ви би погодилися на якийсь мирний розподіл? Напевно, ні. Тут треба зовсім іншу свідомість мати. А у них свідомість царська. У них свідомість вождиська, у них свідомість тоталітарна. Я би сказала така ще пострадянська. УПЦ – це абсолютно пострадянська структура. От уже ПЦУ вже будується на зовсім інших підставах. Вона керується ідеями не ексклюзивізму, тобто виключення всіх, хто мене не підтримує. Всі неістинні, всі неправдиві, всі єретики, всі розкольники. А принципом інклюзивізму, включення. Ви подивіться, скільки разів ця церква зверталася до УПЦ, до братів, до сестер, до священників. Кажуть, двері нашої церкви відкриті. Приходьте, ми визнаємо ваші свячення, не будемо вас перехрещувати, як в свій час, до речі, Москва робила стосовно київських священників і київських християн. Одним словом, тут зіткаються дві цивілізаційні лінії, дві цивілізаційні напрямку. Або ми будемо йти шляхом, в тому числі і в православ'ї, і в релігії, сучасним, модерновим, демократичним, або відкотимося на середньовічні рейки і будемо утверджувати фундаменталізм, причому такий дурний фундаменталізм, ортодоксію, яка нищить просто-напросто можливості розвитку церкви, той тоталітаризм, підпорядкування, оце, знаєте, запобігання, культ. Там фактично не так уже моляться, напевно, Богу, як моляться патріарху. І визнають не Бога головою церкви, а патріарха. От саме головне, значить, що сказав нам наш отець духовний. Ну, а отець духовний говорить те, що йому говорять в Кремлі і що від нього очікує Путін.
Хвилинку хотів у вас уточнити. Все-таки те, що ви будете пропонувати 30 травня Верховній Раді, окресліть, будь ласка, ваші пропозиції стосовно УПЦ.
Значить, вони ще поки що в стані узгодження, тому що не я буду одна, а нас буде ціла група експертів. Ми збираємося от сьогодні-завтра остаточно це сформулювати, але ще раз хочу сказати, всі наші пропозиції будуть базуватися на законі, і якщо ми будемо щось і просити, то в межах діючого закону.
Пані Людмило, буквально от півхвилинки, щодо яких питань є згода між експертами? От що навколо чого точно всі погоджуються?
Значить, ми солідарні в тому, що заборонити діяльність церкви не може жодний указ президента. Ми можемо обмежити і хотіли би піти шляхом перереєстрації з тим, щоб випрацювати норми, за якими ми або реєструємо ту чи іншу організацію, або не реєструємо.
Перереєстрації УПЦ?
Да,
а під якою назвою?
Перереєстрації УПЦ. Ну, це ще ми не домовилися, але те, що сюди запустити РПЦ, точно не можна легалізувати навіть цю назву, тому що ви ж розумієте, це буде ще додатковим причиною і мотивом сказати, о, у нас там є релігійні організації, які так і називаються Російська Православна Церква або Руська Православна Церква. Ми маємо право на їхнє повернення. Значить, ні в якому разі цю назву запускати сюди неможливо. Я думаю, що от то рішення, яке було в свій час прийнято про переіменування, воно не зовсім, знаєте, було продумано.
Пані Людмила, друге уточнення. Да. Просто час обмежений. Лавра, ви сказали, вилами виганяти не будуть, а який спосіб?
Ну, є у нас силові структури, те ж саме, наприклад, поліцейські, які мають виконувати рішення, або судові виконавці, якщо це буде судове рішення, які будуть просто-напросто приходити і пред'являти документи, і люди в вказаний строк мають звільнити або приміщення, їм нададуть можливість забрати всі свої речі. Але ясно, що це не буде робитися за допомогою зброї.
Угу. Останнє запитання. Ви не вбачаєте, що це рішення щодо лаври може, враховуючи абсолютно скажену свідомість диктатора сусідньої країни, його розлютити якось по-особливому?
Може. А знаєте, з цією людиною взагалі раціонально передбачати щось абсолютно неможливо. Це людина, яка тримається на емоції. І ви ж бачите, що зараз воно стирає все українське тільки тому, що ненавиджу цих хохлів. Він це сказав і він це демонстрував. Але знаєте, біда в чому? Що таких як Путін, їх же там тисячі в Росії, а може і мільйони. Він просто-напросто уособлення оцієї ненависті до України. А ненависть тому, що ми завжди були кращими, першими, материнськими по відношенню до них. Оцей комплекс, знаєте, другої дитини їм ніяк не дає спокійно жити. І вся їхня історія якраз була направлена на те, щоб утвердити свою першість і в православ'ї, і в економіці, і в військовій справі, і в своїй мові, і в літературі, і так далі. Але ж ми знаємо, на чому боці правда. Тому нам треба відбудовувати і розбудовувати своє, захищати своє небо, захищати свою країну. Да, йому може прийти в голову, щоб бануть по Києво-Печерській лаврі. Знаєте, якщо ти нікому, то нікому і не діставайся. Якщо це не наша, то ти нікому не дістанешся. Ну, це вже буде, знаєте, просто настільки антигуманний крок, що, напевно, всі, хто сьогодні сумнівається в гуманності цієї держави, а є такі і в Угорщині, і ще десь, іще, напевно, після того перестануть сумніватися. Дуже би не хотілося втратити таку перлину нашої спадщини, тому що дійсно вона нараховує тисячу років, і воно підтверджено і тими святими, які там поховані, і тими пам'ятками, які там збудовані, і тими книжками, які там зберігаються. Ну і молитвами, які вже стільки років підтримують сакральність цього місця.
Це була Людмила Филипович, докторка філософських наук, професорка та релігієзнавиця. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.